Voice of America. መንግስት የሱዳን ኤላዊ ዋጋ ናይ ሱዳን ፓውንድ በአስታት ፍርቂ ምሳውረዶ ብዙሓት ሱዳናውያን መረራቶም የስምዑሎ ነዊሕ ፀንሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እገዳ ቁጠባ 2017 እንተተላዕሎውን ኣብ ምሕዋይ ቁጠባ ሱዳን ብዙሕ ተስፋ ኣይንፀን ሱዳን ኣብ ዝርዝር መወልቲ ሽብራ ኮይና ቀፂላ ኣላ። ኤድዋርድ ኢራንያን ካብ ካይሮ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ሱዳን 18 ፓውንድ ዝነበረ ዋጋ 1 ዶላር ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ 47.5 ፓውንድ ምሰውረዶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዕዳጋ ተኽሊ ውራይ ዕዳጋ ይገብር ኣለዋ። ኣብዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ዋጋ ሸቐጥ ንሂሩ ዘቕባበ ከዓ ኣስታት 70 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ። ሓደ ሸማቲ ንቴሌቭዥን ኣልሱራ ከም ዝገለጾ ብሰንኪ ምንሃር ዋጋ ምግቢ ማይን መድሓኒትን ምግዛእ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ኮይኖም ዝተሸሙ ሞታዝ መውሳ ናይ ሱዳን ፓውንድ ብነፃነት ክንቀሳቀስ መንግስቲ ክፈቅድ እዩ ክብሉ ንፓርላማ ሃገሮም ዝሓለፈ ሶኒ ይገሊፆም።
ኣይ ከላም ዓኒኑ ሃዚ ልጅራት ሓረረት ዶላር ሃዚ ልጅራት ለም ትضይ
ናይ ሱዳን ፓውንድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ብነፃነት እንተተዋግዩ ኣብ ልዕሊ ዋጋ ፓውንድ ዝህልዎ ፅልዋ ንፁር ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ሱዳናዊ ክኢላ ስነ ቁጠባ ኢሳም እስማዒል ብወገኑ እቲ ስጉምቲ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ከተባብዕ እዩ ኢሉ። ማእኸላይን ናይ ንግድን ባንክታት ሱዳን ንኢንቨስተራትን ኣወፈርትን ናይ ወፃኢ ሸፊ ዕላዊ ክገብሩ እዮም። ግብፃዊ ክኢላ ፖለቲካ ሰይድ ሳዲቅ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሱዳን ወታደራታ ካብ የመን ብምስሓባ ብስዑድ ዓረብ ካብ ዝምራሕ ጥምረት ትረኽቦ ዝነበረት ሸርፊ ወፃኢ ምትራፉ ኣብቲ ቁጠባ ተፅዕኖ ከም ዘሕደረ ይገልጽ። ብዙሓት ሱዳናውያን ክኢላታት ቁጠባ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝተነብረ ቁጠባዊ እገዳ ምስተለዓለ እቲ ኢኮኖሚ ክመሓየሽ ዝብል ተስፋ ነይርዎም። ገለ ተዓዘብቲ ሱዳን ካብ ዝርዝር መወልቲ ሽበራ ክሳብ ዘይተለዓለት ኢንቨስተራት ናብቲ ሃገር ንምእታው ኣይደፍሩን እዮም ይብሉ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ከዓ ኣብ ናይ ካርቱም ኣተሓሕዛ ሃይማኖት ይምስረ።